Гепле Яр Азатлык Радиосы. Ассалауму алейкум, кадерле динлеечилер. Сүүн 2022 жылдын 14-нчи июнь, эптенин сейшенби күнү, сүүнкү программабызда Түркмөнстан жакын убакта халкара катнаштырууларды келдир. Коронавирусу Түркмөнстанда маскаларын качан ве нереде такынмалыдыгы барыда түшүндүрүп берилер ве белгилүү маалыматтарыбызды диңдеп алырсыңыз. Озелы менен мен Мердан Тариев күнүн таазалыктары менен тааныштырыярын. Украин күчтөрү юрдун күндөгүндөгү Донбасс төбөтүнүн Севердонецк шаарынын мерксизинден ийде чекилмеги мажбур болдулар деп Украин харбалары маалым эттилер. Эньяменче мектебер бу мөхүм шаарынын көзөгчүлүгү урунда Украинанын ве Русиянын күчтөрүнүн арасында казаплы чакнышкалар давам эдер. Украин харбаларынын Киевдеги баштабынын маалыматына көрө Русиянын Севердонецктин мерксизине артиллерия топторун атмагы натыйжасында Украин коорукчулары ул жерден ийде чекилмели болуп турулар. Бу беянаттан бир нече саат өң президент Владимир Зеленский Севердонецк коорукчулардын шаарын һәр бир метр үчүн төвөшөндөгүнү, Селеде Рус басвалыгы күчтөрүнүн Севиттеги мөхүм көпрүйүн партладып, парахы дилатын ве эскерлерин мүмкүн ийде чекилмек жолдорун бөгөтлөндүгүнү белледи. Dünyada yadra yarağını eye 9 devletin öňümizdäki 10 ýyllyň dowamında özleriniň yadra yarag arsenalyny artdyryp we döwrüp aplaşdyryp başlamagy mümkin diýip täsirli ilmi warlygy merkeziniň soňky hasabatynda bellenilýär. Halkara paraqçylyk boýunça Stockholmyň ilmi warlygy merkezi, ýagny SIPRI 13-nji iýunda çap eden ýyllyk hasabatynda munyň alada döredijiji tendensiýadygyny hem bellenýär. Yadra yarağına eye dünyanın 9 devleti, yağını Birleşen Ştatlar, Rusya, Britanya, Fransa, Xitay, Hindistan, Pakistan, Israel ve Demokratik Koreya özlerinin yadra arsenallarını döwrüp aplaşdyrmagy dowam etdirerler. Her niçik hem bolsa, 2021-nji ýylyň ýanwary bilen 2022-nji ýylyň ýanwary aralygynda dünyadaky yadra yaraglarynyň sany azowlyk azaldy dip SIPRI beýanatynda nykdady. Türkmenistan'da su üçünçülük meseleleri boyunca hükümet toparı dörüdüler. Bu yurtta hem ekrançılık hem de ağı su üçünçülüğündeki noktanlıkların artyandığı varıdakı mağlumatlara kabat geldi. 11-nji iýunda geçirilen ministerler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde bu toparyň suw serişdelerini netijeli wereceli peýdalanmak, suw gorlaryny artdyrmak, amy derýa we garagum derýalary boýunça sel jermeleri geçirmek, suw akymlaryny gowulandyrmak, suw süýjedijy detgallary gurmagyň hasabyna ilaty aratsa agy suw bilen üpçün etmek maksady bilen döredilendigi aýdylýar. Türkmenistanyň agy suwy hakyndaky kanununda aýdylmagyna görä, ýurdun çaýynda her bir adama belinilen hil kadalaryna jogap berýän agy suwuny sarp etmeň kadalaryna laýyk gelýän mukdarda agy suw bilen üpçün etmek kepillendirilýär. Emma bu kanun köplenç kağıt yüzünde galyar ve yurdun ilatı suvun muht vaqtında da sonra tölögli edilenden veri hem sevitlerde hem de paytaqtta arası ağı suvu bilen yeterlik üçün edilmeyer dip hünermenni raydiyar. Täjik resmileri yurdun Gorna Badaqşan avtonom sevitinde iki cenayet kittesinin öldürülendigine habar verdiler. Bu Merkezi Aziya devletinin gowgaly sevitinde geçirilen hükümet karşı protestlerden son yüze çıkan tutuk etmelerin ve öldürmelerin yeni biri boldy. 10-nji iýunda täzik kanun goraýjy gullyklarynyň beren maglumatyna görä Zoyir Rajapow we Hursant Mazorow häkimetleriň tabin bolmak talaplaryny ret edenden soň olar ýürit operasiýanyň dowamında ýok edilipdir. Maglumata görä Rajapow we Mazorow 1990-njy ýyllardaky Täjikistandaky grazançylyk urşunda hökümete garşy söwüşen ozalky meýdan komandiri Imomnazar Imomnazarowyň eňdeşleri bolupdyrlar. Imomnazar 2012-nji ýylda öldürildi. Sol bir wagtda hökümet onuň ölümine iltisiginiň bolmandygyny aýdýar. 50 ýaşlarındaky Rajapow we Mazorow Gorna Badaqşan avtonom tewitinde raýat aktivistleri hökümetinde tanalýarlar. Emma häkimetler olary dowamly Horukdaky jenaçy toparlaryň ýolbaşçylary hökümetinde ýüzlenýär. NATO-nun başlığı Jens Stoltenberg, Türkiýanyň, Şweýtsiýanyň ve Finlandiýanyň ýaranyna agda bolmak ardalaryna howpsuzlyk wehimleri sebäpli garşy çykmagyna kanuny ýetgeçliginiň bardygyny aýtdy we anyk möhletleri getirmezden Ankara bilen bu ugurda gepleşikleriň dowam etdirilýändigini bellädi. Russiýanyň tewitdäki hususan da Ukraina garşy agressiýasynyň netijesinde 14 ýyl goşulmazlyk tiýatyny alyp baran Skandinaviýanyň iki ýurdy özüniň bu wagtdaky tutumyny üýtgetdi. Emma Türkiye muna garşy çykdy. Ankara bu iki ýurdy özüniň terrorist hasaplaýan toparlaryny sol tanda Kurdistanyň işçiler partiýasyny, ýagny PKK-ny goldamakda aýplaýar. PKK uzak wagtdan bäri türk hökümetine garşy töwüşüp gelýär.